Ny onditro miain'ny feoko hoy ny tompo, izaho mahalala azy, ary izy manaraka ahy. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratany masindahatsy hoany. Ny toko fa dimy ambin'ny folo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Indray andro i Jesosy dia nilaza tamin'ny mpianana nanao hoe, izaho no tena fotoboloboka, ary ny raiko no mpamboly. Ny sampana rehetra tsy mamoa eo amiko dia hoe sorona, ary izay rehetra mamoa dia ratsanana mba hampamoa azy bebe kokoa. Efa madio ianareo izao noho ny fampianarana nataoko taminareo. Mety moera ao amiko, ary izaho hitoetra ao aminareo. Fa ny sampana izay tsy miray amin'ny fotoboloboka tsy mahazo mamoa ho azy. Ary toy izany koa ianareo a, raha tsy mitoetra ao amiko. Izaho ny fotoboloboka, ary ianareo ny sampana. Izay mitoetra ao amiko sy hitoerako dia mamoa be, satria raha tsy izaho dia tsy mahefa na inona na inona ianareo. Izay tsy mitoetra ao amiko dia ariana any ivelany, tahaka ny sampana ka maina, ary angonona ny sampana ka atsipy ao anaty afo dia may. Raha mitoetra ao amiko ianareo ka mitoetra ao aminareo ny fanahiko, dia angataka izay tianareo ianareo a ka atao aminareo izany. Ho voninahitra ho anina raiko raha mamoa be ianareo sy tonga mpianatro. Izany ary ny tenin'ny tompo, derany ho anao ry Kristy. Fomba fiasan'i Kristy rehefa mampianatra izy ka ampita hafatra dia miainga mandrakariva amin'ny fanoharana ny zava-misy, indrindra ny hita amin'ny maso. Eto dia fanoharana ny tenany amin'ny fotoboloboka, satria ny voaloboka no anisan'ny fambolena nisy a sady fototra izay entina ilazana ny vahoakan'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany, ka izy ny fototra sady tena zanak'Andriamanitra. Ao amin'ny testamenta taloha ny voaloboka dia ilazana fa ny zanak'Israely, izay hita ao amin'ny Izaia toko fahadimy ny andininy voalohany, hita ihany koa amin'ny Jeremia toko faharoa ny andininy faraika amin'ny roapolo, hitatsika ihany koa any amin'ny Ezekiela any toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy faharoa, any amin'ny Hosea mpaminany toko fahafolo ny andininy voalohany, ao amin'ny Salamo fahavalopolo ka ny andininy fahasivy. Fa eto kosa dia ilazany Kristy ny kristianina, indrindra ireto mpianany. Mazava ary fa izay sampana tsy miray amin'ny fototra dia tsy mamokatra. Koa manentana ny mpianany sy ny mpanaradia azy Kristy eto a, mba hitoetra ho aminy sy hitoerany. Miverina imbalo eto io teny hoe mitoera io. Midika izany fa zava-dehibe amin'i Kristy a ny fiorenana ao aminy na ny firaketana aminy. Ny teny hoe mitoera amin'ny teny frantsay dia fantatsika manao hoe demeure, izany hoe monina, mijanona. Ka zava-dehibe amin'i Kristy a ny onenantsika ao aminy. Raha monina ao aminy isika dia mazava ho azy fa monina ao amintsika ihany koa izy. Noho izany, raha ny sampana no tsara orona eo amin'ny fototra, izany hoe tena monina miorona eo amin'ny fototra, dia mamoa izy, hamokatra be dehibe. Izany no anentanan'i Kristy eto fa raha te havokatra ny kristianina dia miorona sy monina ary mitoetra ao amin'izy Kristy izay maha kristianina azy. Ny tanjon'i Kristy amin'ny fampianarana ary dia ny ainy mihitsy mitiny a hiampita sy onona ao amin'izay mitoetra ao aminy. Io fiombonanaina amin'i Kristy io no ahafahana mamoa be, satria mikoriana mivatana manontolo a ilay iaina tsy mety maty ao aminy. Ny anatanterahantsika izany ary a dia amin'ny alalan'ny fiainana ny finoana sy ny fijoroana ho vavolombelona maha kristianina tena izy, satria hoy Kristy hoe ratsy izao dia tsy mahefa na inona na inona ianareo.